23 aksi teror terjadi di Indonesia sepanjang 3 tahun terakhir. Mulai dari bom Tamrin, penyerangan pos polisi, peledakan di rumah ibadah, penembakan, hingga bom bunuh diri. Seluruhnya dilakukan dan lahir dari otak orang-orang dewasa. Tapi kemudian mereka mengajak anak-anak. Apa saja yang terjadi saat para bocah dicekoki paham ekstremis kekerasan? Simak bersama Malika.
Udah tahu dengan ketika dia jihad itu masuk surga dan akan ketemu dengan bidadari-bidadari itu, dia udah tahu.
Ahmad Zainal Muttaqin, pekerja sosial di Kementerian Sosial. Yang ia baru saja sebut adalah apa yang pernah disampaikan anak dampingannya. Kita panggil saja bocah ini Rambu.
Ketika berjihad, pasti akan masuk surga. Akan ketemu 40 bidadari. Ya, hampir sama bayangan yang mungkin orang-orang yang radikal yang udah dewasa, yang memahami. Akhirnya dia kuat.
Semuanya, siap, gerak!
Rambu usianya 8 tahun. Rambutnya jabrik, tapi rapi. Tubuhnya kecil, namun mata mungilnya tak gentar menatap setiap lawan bicara. Pada jumpa pertama kami, Rambu mengenakan jersey Real Madrid. Belakangan saya tahu kalau itu klub kesukaannya. Meski suka sepak bola, ia baru mau menapak lapangan setelah 2 pekan perkenalan.
Merenung, gak mau dekat dengan eksos atau mungkin petugas yang lain. Boleh khususnya petugas yang non-muslim. Langsung dia bilang itu kafir, togut lah, yang gak mau.
Togut artinya setan yang disembah manusia. Penolakan Rambu tak membuat Zainal gentar. Ia terus mengajak bocah itu main bola, juga nonton film. Tak sampai sebulan keduanya sudah akrab. Selain Rambu, Zainal juga mendampingi 8 anak lainnya. Rambu, satu-satunya korban jaringan terorisme.
Anak tersebut ketika pertama datang langsung dia tertutup. Dia nggak mau cerita, ditanyain pun dia diam. Salim pun nggak mau salim pun. Dan ketika menanyakan dia ngomong, menanyakan langsung dia, apalagi terkait menanyakan orang tuanya atau mungkin mengingat orang tuanya, langsung dia menangis.
Rambu bungsu dari 3 bersaudara. Bapak ibunya merencanakan pengeboman, tapi keburu meledak sebelum aksi teror dilakukan. Orang tua dan kakak sulungnya tewas. Rambu dan kakak keduanya selamat dengan luka di beberapa bagian tubuh. Sejak itu mereka pindah dari kota asalnya ke rumah perlindungan negara di Jakarta. 2 bersaudara lantas dirawat Kementerian Sosial. Mereka bercampur dengan anak-anak korban kasus lainnya seperti perdagangan manusia. Pendamping lainnya, Sri Wahyuni, menilai anak-anak seperti Rambu sekilas tampak seperti anak lainnya, hanya lebih tertutup.
Dingin, mereka nggak mau ekspresinya. Ketika kami tanya itu nggak mau menjawab, diem, lebih banyak diam. Kita kan gali dulu informasi segala macam. Tapi ada juga yang tidak mau mencerita. Kalau memang mereka nggak mau secara ngobrol begini, kita kasih kertas mencerita.
Sri mendampingi 10 anak. 2 di antaranya korban jaringan terorisme.
Kalau F ini lebih banyak geleng-geleng, tidak menjawab. Hanya menggeleng saja.
Ciri khas lainnya, alergi dengan simbol kenegaraan.
Ketuhanan yang maha esa.
Bungkam ketika diajak menyanyikan lagu kebangsaan atau melafalkan Pancasila.
Yang laki-laki, yang haya gitu kan, sambil berdiri dia duduk di situ kan. Saya tidak mau. Gitu kan. Dia tegas menolak untuk tidak mau membaca Pancasila. Tapi lama-lama dia malah sekarang yang hafal, dia yang hafal duluan, dia yang semangat gitu kan, terus ikut menari, ikut kegiatan apa aja.
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sustriana Saragih adalah psikolog yang mendampingi anak korban terorisme. Menurut dia, sikap itu dibentuk karena orang tua menanamkan kebencian dan rasa curiga.
Jadi saat itu saya melihat level of takfiri, kecenderungan untuk mengkafirkan orang lain, PNS, yang beda agama, yang tidak beriman kepada Allah, kemudian polisi, itu adalah orang-orang yang kafir. Level takfirnya tinggi, kemudian komitmen to violence-nya tinggi. Berkomitmen anak mau mengeksekusi aksi terorisme, mau ngebom. Nah, di situ saya bisa menyimpulkan anak-anak ini red zone. Radikalismenya tinggi.
Sustri tergabung dalam Sea Safe, jaringan koalisi masyarakat sipil yang fokus pada pencegahan radikalisme.
Agen yang paling tepat untuk melakukan proses radikalisasi itu adalah orang tua memang. Karena encounter dengan anak itu terus-menerus, setiap hari. Jadi kalau kita menanamkan yang baik atau yang buruk kepada anak, yang paling efektif adalah orang tua. Gitu. Nah, jadi pada kasus anak-anak kita ini, yang diajarkan orang tua bukan nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, toleransi, tapi yang diajarkan tentang jihad.
Ayah Rambu selama 2 tahun berturut-turut membuat semacam bioskop kecil sebelum tidur.
Mereka tonton ada jihadis yang rela badannya disayat-sayat sampai kelihatan tulang, darah, yang ditonton video Amrozi. Jadi saya tanya sama anak-anak, ingatan-ingatan atau kenangan apa yang mereka dapat dari video jihad, mereka ceritakan se-ekstrim, se-agresif itulah yang mereka tonton sehari-hari.
Bayangan akan hidup yang mengerikan, memerangi orang yang dianggap kafir, lalu mati masuk surga, tak pelak jadi mantra setarikan nafas yang seliweran di kuping para bocah.
Sebelum tidur, anak disodorkan video jihad. Aduh, saya masih sekarang kalau masih ingat itu masih ini kebayang-bayang sama anak-anak kita, kasihan sekali.
Orang tua juga membatasi pergaulan anak-anak mereka.
Kalau dibilang gambaran anak-anak kita ini sebelum peristiwa peledakan itu, bukan anak-anak yang normal, normalnya anak. Mereka tidak diizinkan keluar untuk main, harus di rumah. Kemudian anak tidak diberikan akses untuk mendapat pendidikan, tidak diizinkan sekolah.
Beberapa berhenti sekolah umum atau belajar di rumah.
Kemudian di rumah itu apa? Tontonannya tentang jihad, diskusinya soal jihad. Komunitasnya pengajian soal jihad, ya. Itulah produknya anak-anak kita. Anak-anak yang siap mati. Anak-anak yang kalau diajak mau ngebom, mau.
Secara berkala, bocah-bocah juga mulai dikenalkan dengan latihan fisik. Cerita salah satu pendamping di rumah perlindungan milik negara, Tuti Nurhayati.
Oh, apa, sering naik gunung juga. Nah, ternyata kan memang orang tuanya sangat kuat sekali untuk menanamkan mental dan fisiknya itu, menguatkan mental dan fisik anak-anaknya ya seperti itu. Dengan cara misalkan hiking ke gunung atau ke alam lah, lebih berbaur dengan alam. Itu untuk menguatkan mereka ternyata memang...
Psikolog dan anggota Sea Safe, Sustriana Saragih, mengingatkan, anak-anak ini adalah korban.
Anak-anak ini tidak pernah memilih atau meminta mereka dilahirkan di keluarga mana. Tidak pernah meminta ayahku teroris, ibuku teroris. Mereka dilahirkan di keluarga itu bukan karena kesalahan mereka, bukan karena mereka.
Malangnya, dalam kasus terorisme, anak tak sepenuhnya ditempatkan sebagai korban.
Di episode selanjutnya, kami memperkenalkan anak-anak korban terorisme dan kisah mereka. Kita akan berjumpa Anissa, usianya 8 tahun, menyaksikan orang tua dan kakaknya meledakkan diri dan kini hidup sendirian di rumah perlindungan. Sementara keluarga besar masih belum berani menerima dia kembali. Simak serial Hidup Usai Teror berikutnya.